Kumtauzgani mwa wakutemweka chifukwa mwiza kutereza kumazu ya chuta. Kukumba kutimutole buku la kudanga na kuona mu vituzi tuzi. Ndipo ndini ndandule kwa kuyana na chitutuzi icho chiri mbuku. Sono wanani pa chitutuzi cha kudanga. Kali kale panyengu ya kudanga kukavevye makuni, vinyama na vyose vya ntehura. Kukavevye zuwa, mwezi na nyenyezi. Kose kose kukawa wakamdima. Chivuta wakawa kwenye kura. Chivuta waliko sono ndipo waza mkuwako na kundazi. Mwakutimweka, vyose ivyo chivuta kuchita mviwemi. Chivuta kuti wakubuda panji kwa nanga chara ndipo kuti wangateta chara. Chuta wakarengaso vangero ndipo wakawa bakwenerera kwa iye. Wakawako mungero uyo wakawa ngati ndi mulongozi ndipo zina lake wakawa Lucifer. Wakawa na maonekero gawe michomene kweniso wakajitundumura kuti wakwenina kuti wawe wakulingana na chuta. Ndipo wakaluta na kuyakapusika vangero vanyake kuti vamulondezke. Mantula chuta wakalenga mwezi, nyenyezi, ndiposo na zuwa. Para mkuona hivyo mkuzingirizika navyo, vikarengeka na chuta. Ndipo chuta wakalenga vinyama vyose, viuni, vyomdera, ndiposo na somba za maji. Munga wona imumawene vinyama hivyo vili pachitutuzi. Mwicho mkuna kumayo mawanyane, chivuta yeka ndiye nguwa kongono pavyose, ndipo ndiyo yeka uyo wakwena kutevetereka. Yo. Chivuta kuti kukamwenina chara kutuwazomerezge Lucifer kukara pamoza na chivuta na vangero manyake. Pachifuwa ichi kukawa nkondo ikuru chumene, ma pavangero ba Lucifer, ndipo so na vangero ba chivuta, ndipo chivuta wakamukizgira pasi. Mayamuno tikumaya pa kweru kuti Lucifer, sono tikumaya kuti ndi Satana. Ndipo vangelo au barikulondezga Satana, ndipo tikubachima kuti ndi mizimu iheni iyo ikulondezga Satana. Mukumaya mwa kutemweka, Satana wakutinga chomene usangevantu wakulondezga chivuta.